Озатлык радиосу сири. Бүгүн 15 сентябрь сейшембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Озатлык тапшыруунда. Жогору мекеме карары менен Татарстанда бар документтер рус тилинде даштанырга тийиш. Американын эки президенти Джордж Бушка башмагын аткан Ирак журналисти түрмөдөн чыккандан соң бик популяр шахыска өрүлдү. Саян Шуша суу станциясындагы фажига тагында зурак афетке айланмасын үчүн бир каһарман киши суу агымын өзгөрткөн. Алар арасында милдеттештерибиз да болгон. Ульян өлкөсүндө патриот тудур чарасы давам ите. Жерлик хакимиятлар кризис чорунда бала тудурууну кимитмес үчүн махсус чаралар уюштура. Булар барысы да бүгүн азатлыкта болор, алиге соңгу хабарлар менен таанышып.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын турдан-туры сайлау тәртибенә 100 елдан соң да кайту булмаячак ди. Журналистларны яклау комитеты журналистлар өчен иң куркынычлы илләр исемлегендә Русияны Ирак белән Алжирдан кала 3-нче урынга куя. Ирақта былтыр АҚШ-ның элекке президенты Джордж Бушка башмак аткан журналист иреккә чыгарылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын турдан-туры сайлау тәртибенә кайту булмаячагын белдерде. Сишәмбе Валдай дискуссия клубындагы очрашуда Медведев мин төбәк башлыкларына вәкилләт бирү тәртибен үзгәртү карарын әзерләүдә шәхсән үзем катнаштым. Аны тулысынча дөрес дип исәплим. Мин бу карардан бүген дә 100 елдан соң да баш тарту өчен шартлар күрмим диде. Медведев шулай ук 2012 елгы президент сайлауда икенче мөддәткә сайлану өчен намзат буларак катнашу мөмкинлегендә кире какмады. Бер кадәр вакыт элек мин президентлыкка чыгарга да җыенмый идем, әмма язмыш шулай кушты. Шуңа күрә үзем өчен бер нәрсәне дә алдан фаразламыйм, бер нәрсәне дә кире какмыйм, диде Медведев. Күптән түгел премьер-министр Владимир Путин да алдагы президент сайлауда үзенең намзат буларак катнашу мөмкинлеген кире какмаган иде. АҚШ-та теркелгән журналистларны яклау комитеты Русия хакимиятләрен журналистларны үтерүчеләрне язага тарта алмауда гаепләде. Комитет белдерүенчә, Русиядә 2000 елдан бирле 17 журналист үтерелгән һәм бары бер очракта гына үтерүчеләр язага тартылган. Комитетның сишәмбе Мәскәүдә тәкъдим ителгән хисабында журналистлар үз исәнлекләре өчен куркып, коррупция, кеше хукларын бузулар, Мәскәү Кирмәнинең Төньяк Кавказ сәясәте турында азрак яза башлады диелә. Комитет журналистлар өчен иң куркынычлы илләр исемлегендә Русияны Ирак белән Алжирдан кала 3-нче урынга куйган. Ирақта АҚШ-ның элекке президенты Джордж Бушка башмакларын аткан телевидение журналисты түрмәдән иреккә чыгарылды. 9 ай түрмәдә утырган Монтазир Әззәйди бүген азат ителде. Иреккә чыкканнан соң матбугат очрашуында Зәйди бу гамәле белән АҚШ оккупациясенә ризасызлык белдергәнлеген әйтте. Зәйди чит ил җитәкчесенә һөҗүм иткән өчен башта 3 елга төрмәгә ябылган булса да, аңа билгеләнгән җаза соңрак апелляция нигезендә 1 елга калдырылды. Төрмәдә тәртипле булган өчен аның җазасы тагын да киметелде. Бүген матбугат очрашуында Зәйди төрмәдә үзенең кыйнау һәм азаплауларга дучар булганлыгын әйтте. Русия Грузияның ике сепаратист төбәге Абхазия һәм Көньяк Осетия белән аларда үзенең хәрби базларын урнаштыру турында килешүләр имзалады. Абхазия һәм Көньяк Осетия саклану министрлары Мираб Кешмария һәм Юрий Танаев белән ул килешүләрне Русия саклану министры Анатолий Сердюков имзалады. 49 елга исәпләнгән килешү нигезендә Русия ике сепаратист төбәкнең һәрберсенә 1700 хәрбиен тота алачак. Русия хәрби базалары Абхазияның Гудаута, Көньяк Осетияның Цхинвал шәһәрләрендә урнашачак. Русия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы Тольяттида электр белән йөрүче уенчык машиналар, велосипедлар һәм балалар уенчыклары җитештерүче икътисади зона булдырырга тәкъдим итте. Министрлык фикеренчә, бу план Тольяттида җиңел машиналар җитештерүче АвтоВАЗның икътисади кризис сәбәпле эшләрен югалткан хезмәткәрләрен яңа эш белән тәэмин итү мөмкинлеге берер иде. Düşenbegine Avtovazda 5000 kişini işten çıkaru kararı ilan edildi. İşten çıkarular olga tabada bulur deb kütüle. Rusya'da yetiştirilgen jingil maşinalarını satu, iqtisadi krizi sebeple bıyıl bıltırgı bilen çağıştırganda 51%'a kimir deb farazlana. Hürmetli tınlaşılar, siz Ozatlık Radyosu dulkınlarında dünya yanılıkları bilen tanıştığız, onlarını Naif Akmal hazırladı hem okudu.
Mikrofon altında Bika Timirova topşırıbız devam etdi. Hürmetli tinglovchilar, olğa taba ozatlıqda. Rusiya yuqarı məhkəməsi qərarı ilə Tatarstanda bor dokumentlar rus dilində dəşənərgə tiyiş. Amerikanın eləki prezidenti Bushqa özünün başmağını atqan jurnalist bik populyar şəxsgə urildi. Ulyan ölkəsində patriot tudur şorası davam etdi. Olabuğa ziratında qəbir taşların avdaruda jil davulunu qayıplilər. Şuşa həm başqa xəbərlər durunda tuluraq itib azadlı xəbərçiləri silər bizdən ayrılmağız. Татар концертлары турындагы игланнар хәзер урысча да булырга тиеш. Шулай ук авылда узган җыелышларның беркетмәләрен дә урысча язу мәҗбүри. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Ландыш Харасовга әйтүенчә, бу бернинди кысаларга да сыймый, әмма Русия югары мәхкәмәсе карарына каршы да килеп булмый. Хәзер Разил Вәлиев аңлатмасын тыңлыйк.
Мындан бир ел чамасылык Татарстан Республикасынын прокурору Татарстан халыктар тилдери турундагы законга өзүнүн протестин билдирген иде. Эми бул протестин расмий ревиште Татарстан Дәүләт Советына жиберген иде. Бу протестта тилдер законунун 2 статьясына өзгөрүштөр киртүү каралды. Анын биринчиси жыйылышларды нинди тилде алып баруу һәм алардын протоколдорун нинди тилде жазуу. Белгиле, биз бу протест менен келише алмадык, чөнки анда мындай нерсе каралган иде. Эгер мәсәлән, милли авылда, Чуваш авылымы, Мари авылымы, Татар авылымы, һич кенә генә авыл булса да, 20-30 йортлы авыл булса да, әгәр дә ул җыелыш Чуваш телендә, Мари телендә, Татар телендә барса, аның протоколы һич шиксез рус телендә дә тутырылырга тиеш. Без әйттек, бу мөмкин нәрсә түгел, һәм аның кирәге юк. Мәсәлән, һич кенә генә бер җыелыш булды, көтүче сайлап кую турындамы, кыю казу турындамы, аңа 20-30 кеше катнашты ди. Бу протоколның рус телендә булуы кемгә кирәк? Бу бит Медведевка да кирәк түгел, Путинга да кирәк түгел. Безнең республикада эшләрне дә кирәк түгел. Кемгә кирәк? Шушы закон өчен генә кирәкме? Законга тәңгәлләштерү өчен генәме? Һәм бу мәсьәлә буенча мин югары судта, югары мәхкәмәдә дә чыгыш ясадым, һәм югары мәхкәмә судьясы безне аңлады. Чөнки мин анда махсус чыгышымны татарча ясаган идем. Татарчалар аңламадылар, һәм тәрҗемәче эзләргә мәҗбүр булдылар. Әмма алар үзләре тәрҗемәче таба алмадылар. Мин шуннан соң буларга әйттем: "Әгәр дә инде Татарстанның иң югары мәхкәмәсендә сез тәрҗемәче таба алмагансыз икән инде, ничек инде кеш кенә 20-30 йортлык авылда шундый тәрҗемәче табарга мөмкин булсын дип. Әмма ләкин Татарстан прокуратурасы безнең бу фикербез белән һәм Татарстан югары судының карары белән килешмәде һәм Россия югары мәхкәмәсенә яңадан үзенең мөрәҗәгатен җибәрде. Һәм Россия югары мәхкәмәсе билгеле инде безнең прокуратураны Татарстан прокуратурасын яклап безнең законга үзгәрешләр кертүне таләп итеп карар чыгарды. Ә инде икенче төзәтмә бөтенләй инде бернинди дә кысагасы ятырган төзәтмә түгел иде. Анда төрле ярлыкларны, этикеткаларны белдерүләрне нинди телдә басу турында сүз бара. Безнең элекке законыбызда, менә бүген әле моңа кадәр яшәгән законыбызда, мәсәлән, татар концерты икән, татарча басырга була иде белдерүләрне, рус концерты икән, русча, чувашча икән, чувашча. Ә инде менә бу яңа төзәтмә буенча бөтен афишаларда бары тик 2 телдә генә басырылырга тиеш. Мәсәлән, Илхам Шакиров концертнымы, Филиус Кахировныкымы, яисә башка җырчыныкымы, анда гел 100% татарлар җыелса да, һәм анда гел 100% татарчалар гына җырланса да, афишаны без инде киләчәктә 2 телдә бастырырга мәҗбүр булачакбыз. Моның кемгә кирәге бар? Менә һаман бер кемгә дә аңлатып булмый. Россия югары мәхкәмәсе әйткәнчә, менә шушы төзәтмәне яклап карар чыгарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясына тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу очракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игланнары татарчада булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты.
We'll be right back.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә ай элек Алабугада мусульман зиратының тармар ителүе турында хәбәр иткән идек. Инде берничә ай үтсә дә, гаеплеләр табылмаган, тикшерү үткәрелмәгән. Дөресрәге, кабер ташларының авында җил давылны гаеплиләр. Милли хәрәкәт вәкилләре моңа ышанмый. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Азатлык хәбәрчесенең Алабугадагы мәсхәрәләнгән зиратта кабат булып, тикшерү эшләренең бөтенләй башланмавын ачыклады. Бу хакта аңа Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов һәм милли хәрәкәт активисты Альфир Гылванов җиткерде. Башта Рафик Мәхмүтовның фикере.
Бернинди ачыклык кермәде. Милиция органнары берничә тапкыр минем иемә килеп, күп мәгълүматлар алдылар. Шуннан соң милиция органнары, прокуратура органнары, следовательләр бу җинаять эшен яптылар. Моны җилгә сылтадылар. Җил аударды имеш бу кабер ташларын. Мин метеостанциягә шалтыратып, бөтен мәгълүматларны алгач метеостанциядан миңа информация бирделәр. Андый куркыныч җилләр бу арада булмады. Менә анда инде цифрлап әйттеләр миңа, җил 10 метр секундадан артык җилләр булмады. Ул көчле җилләр түгел. Бу араларда шулай иттереп, мин инде үземчә фикеремә килдем. Бу җилгә сылтаулары, бу инде мәкарле эш, бу милиция органнары бу җинаять эшен ачмаска, следовательләр органнары бу җинаятьне ачмаска дип сөйләшкәннәр дә, машлай иттереп җилгә аударганнар дип. Мин инде туктадым бу эштән, аның артыннан бик күп йөрергә кирәк. Менә Фәүзия Бәйрәмова килеп прокуратурага биргән ие, үзен машул хәлләрне яктыртып, аңа да яхшы җавап бирмәгәннәр ахыры. Шуның белән бу эш тукталды.
Әлфир әфәнде, менә сездә инде шушы зират эше белән беркадәр таныш, инде сез бу шушы зиратны торгызуда да шактый гына катнаштыгыз. Менә сездә нинди фикерләр?
Мондагы вахшилык турында килеп мин карадым. Минем монда әни җирләнгән 30 лап каберне җимерелгән иде.
Менә шушы зиратны торгызуда инде шушы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнашкан. Хәтта инде менә шушы прокуратурага җинаять эше ачу турында инде гариза бирелгәннән соң, милиция хезмәткәрләре килеп шушы ватылган кабер ташларын торгызганнар дигән сүзләр дә булды. Бу дөресме?
Әлбәттә, халык инде монда күбесе килеп, машул хәлен күреп, күп кенә кабер ташларын үз урынына куйдылар. Бездә өмә оештырып күп кенә ташларны куйгаладык. Ну, шунда да әле дистәләгән берничә кабер ташлары ватык килеш ята. Әле аның хуҗалары килмәделәр, әле ул ташларны яңартыргамы, әллә ничектер ябыштырыргамы. Мә берничә таш шул килеш ята әле кадәр.
Мин үзем бу зияраттан ерак тормыйм. Милициянең беренче оғаннан соң келіп қорағанларын да көрдім. Оннан соң прокуратурға Фәүзия Бәйрәмова бергәч тағы келділәр. Мұнсында енді нықлап қорап жүрділәр. Исімлерін жазып алдылар, кімлерінікі оғанын, кімлерінікі ватылғанын. Шунда мен айтқан едім милицияға, жігітке. Мына мында тағы бір 3-4 таш оған еді деп. Оланы айтты, біз тұрғызып қойдық деп. Мен бір қажапланам бұл ұшқа. Олар инде кешенең моның җинаятьчыларын тапмыйча, бер төрле криминалистик анализ ясамыйча, аларны үзләре торгызып йөргәнгә. Монда бит инде кара исәпләгәндә дә, кара исәп белән дә, что бер шушының белән генә калдырырга тиеш түгелләр җилгә аударып. Аңа бар криминалистика дигән тикшерүләр, башкасы бар. Свидетельләрдән сорау, безне күрүчеләрдән сорау юк, бер төрле документ оформлайту юк. Оннан соң администрациядан да берәү килеп карамады, аларга хәбәр ителеп тә. Менә шул эшләр бик хәҗәпләндерә мине. Ничек аны прокуратура шундый ахмак җавапны алып, милициядан теркәп куйды микән?
Ахмак җавап дигәндә нәрсәне күз алдында тотасыз?
Менә шушы җил аударды дигән сүз. Анда җил аударса, берәр Алабугада берәр нәрсә бар иде. Ул вакытта бер нәрсә булмады, бөтенесе бер тыптыныч. Бездә җилдә булганда аварда әйберләр күп, аннан башка да.
Урус зираты, менә Цветаева Марина җирләнгән зират шәһәрнең бөтенләй читте, йорокта, аны музей-заповедник үз карамагында тота. Менә бу гаҗәпләндерә. Нишләп? Әллә койдагы йороктагы зират музей-заповедник контурда, аны ул зиратны контурда тота. Шәһәр уртасында әвәлеге татар бистәсендәге зиратны бөтенләй кызыксынмый.
Рафига фәнде, бәлки менә инде Марина Светаеваның исеме бар. Шушы татар бистәсендәге татар зиратында менә танылган шәхесләр бармы, күмелгәнме?
Шахты бар. Монда менә Кырым татарларының атаклы шагыйры Рәшидов Джаманаклы җирләнгән, Аяз Исхакыйның монда туганнары җирләнгән, аннары соң менә Госдуманың депутаты профессор доктор фәннәр докторы Ганиев җирләнгән. Мондый кешеләр бик күп монда. Менә туристлар килеп күрсәләр шах катырлары. Монда бик атаклы шәхесләр бар.
Әлфер Гылванов Азатлык хәбәрчесенә мондый фикерен дә әйтте. Зиратта мондый вахшилек кимендә 3 тапкыр булды. Кайсы ел икәнен хәтерләмим. Шундый бер җимерүдән соң зират каравылчысы Хатира ападан җинаятьчеләрне таптылармы дип сорадым. Хатира апа әйтте. Зиратны җимергән яшүсмерләрне таптылар, ләкин аларны шундук армиягә озаттылар диде.
Бер 3 мәртәбә мәрхәмәсендә исәпләп 3 мәртәбә каберлекләрнең җимерелгәне хәтерлим. Беренчесе насит булды, монда каравылчы Хатира апа иде. Каравылчыдан кызыксындым, байтак вакытлар үткәч мен әйттем, таптылармы ул җимерүчеләрне? Ул әйтте, таптылар да армиягә җибәрделәр дип. Яш үсмерләр булган.
Менә мәсәлән, ничә еллар микән, белмисезме төгәлрәк?
Ансын белмим.
Алабуга зиратындагы быелгы вахшилек уңайыннан җинаят эше ни өчен ачылмаган? Шәһәрнең милиция башлыгы урынбасары телефон аша үзенең фамилиясен әйтергә теләмәде. Ул аңлатма алу өчен Азатлык хәбәрчесенә Алабугага махсус чакыру ясады. Алабуга милициясенең җавабын болай да фаразларга мөмкин. Шушы шәһәрдә чыгучы Алабуга нуры газета Зираттагы вахшилек сәбәпләрен аңлатуны сорап, милициягә мөрәҗәгать иткән булган. Газет мондый җавап алган. Милиция хезмәткәрләре вакыйга урынын тикшерде һәм мондый нәтиҗә ясады. Җимерлүләр табигать гарасаты нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Ясалган зыян рәвеше моны дәлилли.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырабызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Россиянең техник күзәтүчелеге оешмасы Саян Шуш су электр станциясендәге казаның сәбәпләрен тикшерде. Матбугатта төрле фаразлар әйтелде. Белгечләр станция җиһазларын файдалану кагыйдәләре тиешенчә үтәлмәгән дигән сүзләр дә әйтте. Соңгы нәтиҗә әле соңрак игълан ителер. Саян Шуш гидростанциясендәге фаҗига тагын да зурак афәткә әйләнмәсен өчен 5 кеше су агымы үзгәрткән булган икән. Аларның икесе татар кешесе. Әлеге казадан соң Түбән Кама станциясендәге ул бу булмасын дип тә борчылучылар бар. Миләүшә Харисовна тыңлыйк.
Җимерелгән корылмада суның тирәнлеге 20 метр, температурасы 4 градус. Халяк булучыларның гаиләләренә 5 миллион күләмендә акчалата ярдәм күрсәтә башлаганнар. Рус гидро компаниясе вәкилләре әйтүенә караганда, төзекләндерүчеләрнең 10 миллиард сумга төшәчәген фаразлаганнар. Станциянең 3 гидроагрегаты тулысынча җимерелгән. Шулай да декабрь аенда ук 1-2 агрегатны эшләтеп җибәрергә уйлыйлар. Моның өчен бөтен дөньядан 2000-дән артык кеше үзләренең хезмәтләрен куялар. 30 ел гомерен биргән алдынгы инженер, татар кешесе Илдар Бахоэттинов һәм аның хезмәттәшләре ташкынны туктатмасалар, дистәләрчә авыллар, кешеләр Енисей елгасына агып китерләр иде. Илдар Маратович сүзләренә караганда, планерка үткәргән вакытта ут сүнгән җимерелгән тавышлар ишетелгән. Түбәгә менеп карау белән икенче су агрегатындагы фонтанны күргәннәр. Ул вакытта һәрбер секундта кадерле. Шушындай шақта бик зур һәм дөрес карар кабул итү бөтен кешенең дә кулыннан килмидер. Инженер Илдар Бахаутдинов, турбина цехының урынбасары Евгений Кондрацев, слесарлар Александр Чесноков, Радик Афиуллин, Александр Катайцев гидростанцияны глобаль катастрофадан соклап калалар. Бары тик 3 ел белән генә суылын ябарга мөмкин. Ачкычлар ярдәме белән, ләкин инде җирне су баскан булган. Автоматика ярдәмендә аны җибәрергә өлгермәгәннәр. Кул белән платина ябу. Бу очракта иң дөрес юл шул булган. Өскә күтәрелеп машина залыннан качучы хезмәткәрләр белән тимер ишекне ватып, су ташкынына чыкканнар. Капкачларны тизрәк төшергә дә була иде, ләкин бу бик зур җимерелү булыр иде. Шуның өчен әкрен генә төшердек. Төшергәннән соң су саклавычтан су агып чыкмасын өчен су юлын яптык, ди Илдар Бахаутдинов. Әгәр дә алар моны эшләмәгән булсалар, Маинский гидростанциясендә җимерелгән булыр иде. Илдар Бахаутдинов тумышы белән Новосибирскидан. Ул Новосибирск дәүләт техник университетының электроэнергетика факультетын тәмамлаган. Казанда яшәүчеләр Саян фаҗигасын йөрәкләренә якын алдылар. Түбән Кама гидростанциясының ничек эшләүе белән кызыксынучылар артты. Андагы су дәрәҗәсен, биеклеген үзгәрү турында сүзләр күптән йөри. Станция белгечләр әйтүенә караганда, Түбән Кама су саклавычында иминлек чараларына җитди карыйлар. Турбиналар су үткәргечләр тирәсендә күзәтү өчен видеокамералар куела. Татарстан гидростанциясы белгечләре Енисейдагы һөнәрдәшләренә ярдәм итәргә әзерлек белдерәләр. Әлбәттә, Илдар Бахаутдинов, Радик Афиуллин турында өстәмә мәгълүматлар белергә теләүчеләр бик күп. Алар бу шәхесләрнең кайда туып үсүләре, белем алулары, гаилә тормышлары белән дә кызыксыналар. Әгәр дә бу кешеләр турында күбрәк белүчеләр табылса, Азатлык радиосы аша алар белән элемтә урнаштыру мөмкин булыр иде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ульян өлкәсе җитәкчесе тәкъдиме белән башланган патриотны тудыр чарасы дәвам итә. Кризис чорында ул аеруча актуальләшеп китте. Сентябрь башында үткәрелгән аңлату эшләре, чәчәк тарату кебек чаралар нәтиҗәсендә киләсе елның 12 июнендә, ягъни Русия көнендә патриотлар туыр дигән өметләр баглыйлар. Быел үткәрелгән чаралар турында тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйләр.
Сембер өлкәсе башлығы Сергей Морозовның былтырғы «Патриот тудыр» деген башланғышы дәвам итә. Мақсаты – иқтисады тұрғынлықның да патриотик тәрбиәгә зарары болмасқа тиеш. Халық тілінде «Дин зачатия» ауырға узу күні деп аталышы күн, хазір матуррақ «Патриот тудыр» деп атала. Мұндай шара былтыр кейін яңғыраш тапқан еді. Мәгінәсі, сентябрь ойы башында ауырға узған ханымлар 12-ші июн тиресінде бола табашақ. Ә бұл күн Россиянең СССРдан бәйсезлек алуы гына түгел, Сембер шәһәре көне сифатында да бәйрәм ителә. Рәсми пропаганда буенча Кыргыйкыр, Дикое поледа воевода Богдан Хитрова нәкъ шул көндә нигез салган борынгы Сембер каласына. Ә монда ифрат та мөһим бәйрәм көнендә туган бала әлбәттә патриот булырга тиеш. Патриот тудыр акциясына багышлап бихисап чаралар оештырылды. Поликлиникаларда һәм хастаханәләрдә ачык ишекләр көннәре, мәйданнарда консультация киңәш нокталары, сәламәтлек саклау палаткалары эшләделәр. Арбат исемле клубта мәхәббәт, ирек һәм җаваплылык дигән тамаша булды. Өлкә үзәгенең Гәнчаров урамында ромашка чәчәкләре эләшеп тордылар. Бу чәчәк ир белән хатынны якын айту сәләтенә ия имеш. Шундый ук чаралар һәр районда оештырылдылар. Менә Тимир юл районы чаралары, күп балалы гаиләләр клубы утырышы, яңа гаиләләрне тантаналы рәвештә теркәү, районда быел туган 7-нче балага багышланган тантаналы чара, семья дигән спорт ярышы, гаилә альбомнары күргәзмәсе, үзешчәннәр концерты, әти әле һәм мин тату гаилә дигән темага рәсемнәр конкурсы, Гаилә исемле концерт программасы, Россия көненә патриот тудыр дигән акциягә башланган консультация, гаиләдә үзара мөнәсәбәт, гаилә, мәхәббәт һәм киңәш дигән темаларга әңгәмәләр. Киләсе ел үзүк өлкә буенча патриотизм елы дип игълан ителде. Шунысы бер кадәр гыйбрәтле. Гадәттә ватанпарварлык тәрбияләүнең төп алымы 2-нче бөтен дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы булса да, өлкә башлыгы күбрәк патша заманаларына уңайрак караш күрсәтә кебек. Һәрхәлдә, политолог Арбакан Магомедов фикеренчә, өлкә үзәгенә Сембер исемен кайтару тырышлыгы шуның чагылышы. Патша чырына игътибар артуның тагын бер мисалы. Илке башлығы элекке кадет корпусы орнашқан бинаға оның светинесі кадет корпусы байрағын Америкадан қойтарып, бүгін шулық бинада орнашқан Суворов үш елшісіна тапшырыны тәкдим етті. Хәм ақыш елшісі білән үлімтәге кіріп, бұ мәселені көтерген ниетінде білдірді. Илке башлығының ватанпарварлық тәрбиелі ұмтырышларын оңлап та була, көркем тұрышлық әлбәттә. Ләкин патриотның да шәхси ғәжәтләре була бит әле. Оша үші яғыннан мәсәлән, үз-үзін ошата алмаған, имуші реципиент ролындағы үлкені патриотизм білән суғарылған деп санау, мантыққа бігік туры келіп бітмей кебек. Шунысы факт, бүгіндә Сембер Ульян өлкәсін үз хисабына яшәуші деп болмай инде. Сергей Ивановичның бір ғибарасы айрыша ғибрәтлі. Ол үлкенің қануннар шығару жиылышы рәйісі Баризотов білән әңгәмәсінде мінәне деген. Мен 2010 жылға қорқынып қарайым, сужысым сматриу. Федерал қануннар тәләптәрі бойынша тиешлі дәрәжеде жетекшілік ите алырбыз мысың? Мұндай үмітсізлік сөзләрі зур дәрәжелі түрәнің өз күш сәләтіне ашанмау түгіл, көбірек үлкенің шундай имуші түбек болып яшерге көнеккенлігін тону деп фараздарға керек. Әлкенің мұндай халәтін һәм ғәдәтін исә шушы жерлікте туып өскен бик идеолог Сусловның үз заманында үз үлкәсін артық иркәләү нәтиҗәсідер деген фаразда бар. Азатлық радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Яқын күн шығышта мұсылман дүниясында яңа қаһарман барлыққа келді журналист Мұнтазар Әл-Зайди. Элек Америка президенті Джордж Бушқа башмағын салып ырғыту білән кинәт халық ихтибарын өзіне жәлеп еткен шушы ғирақ журналисті Бағдат түрмәсінен иреккә шығарылды. Тулырақ итеп Мәтин Қарышмас сөйлей.
Элекке Американ президенті Джордж Бушның 2008 жылының декабрінде Бағдат сәфәрі уақытында башмағын шығарып атқан ғирақ журналисті Мұнтазир Әл-Зайди ирікке шығарылды. Матбуат алдында ясаған бірінші чығышында ол түрмәді шақта хакимиеттегі югары дәрежелі рәсмилер тарафынан азаплануға душар қалуын әйтті. Өзін жәбірләгән кішілерінің исімі соңынан ашып әйтәчәген әйткен Зайди, Башта аларның бу турыда үзеннән гафу үтенүләрен таләп итә. Зәйдинең кишенес даргам төрмәдә шакта Зәйдинең кыйналуын, бу сәбәпле аның кайбер сөякләренең ватылуын белдерде. Ләкин гыйрак хәрбиләре бу хакта шикаятны кире калган. Гыйраклы журналистның матбугат ушашуында көтелмәгәндә окыш башлыгы Бушка башмагын чыгарып ургытуы күпләрне аптырашта калдырган иде. Буш иелеп башмакларга хәдәп булудан котылды, ләкин Зәйди штил башлыгына һөҗүм итү гаебе белән кулга алынды һәм 3 ел төрмәгә хөкем ителде. Телевидение каналы хезмәткәре булган Зәйдинең җәзасы элек бернинди җәза алмаган өчен 3 елдан 1 елга җиңеләйтелде. Шулай ук Зәйди тәртипле торган ишен төрмәдән 3 ай иртәрәк чыгарылды. Зәйди иреккә чыгарылганнан соң ясаган чыгышында төрмәдә чакта җәберләнүен моның ишен Нуры Әлмәликинең үзеннән гафу үтенергә тиеш булуын әйтте. Гаиләсе Зәйдинең иреккә чыгуы хөрмәтенә махсус мәҗлес уздыра. Бушка башмакларын салып ыргыткан ишен гарәп халкы тарафыннан каһарман игълан ителгән Зәйди хәзер күбрәк таныла башлады. Daily Telegraph газетасы хәбәренә караганда, Зәйдигә хәзергә кадәр машина, фатир һәм аны өйләндерү өчен төрле тәкъдимнәр булган. Мароккода яшәгән бай бер гыйраклы мәсәлән Зәйдигә кызы белән өйләнергә тәкъдим иткән. Шулай ук Сауд Гарабистаннан бер кеше бушка ыргыткан башмаклар өчен 10 миллион доллар түләргә әзер булуын әйткән. Элекке эшләгән урны Әл-Багдадия каналының элекке башлыгы исә Зәйди төрмәдән чыгуга 4 бүлмәле фатир ясатуын, аңа бер машина, акча һәм сәламәтлек чыгымнары өчен түләргә вәгъдә иткән. Шулай ук Зәйди эшләгән каналга шалтыратучылар үзелми, каналга Зәйди белән иләнергә теләгән күп санда хатын-кыз шалтыраткан. Мароккодан шалтыраткан тагын бер кеше йөгәне алтыннан эшләнгән ат бирергә тели. Зәйдинең бу хәрәкәтеннән соң интернетта башмак ыргыту турында уеннар пайда булды. Урамнарда исә вазгетне сүрәтләгән тишортлар сатыла башлады. Башмакларның Төркиядә эшләнгән булуы мәгълүм булганнан соң исә башмакларга таләп артты. Әлеге башмакларны җитештергән Төркиядәге şirket исә кризиска карамый арткан бу таләп каршында эшчеләрне арттырды. Бай-бай буш дип аталган яңа башмаклар тиз арада Багдад урамнарында модага әйләнде. Ғараб мәдәниетінде кішіге башмақ ыргыту бик ауыр мысқыллау білгісі боларақ санала. Ерікке шығарылған насы мұтбат ұшашығында зайды, бұ ғамәлі білән ақыш харбилерінің ғираққа кіруіне ризасылық білдіруін айтты. Элек бегук танылмаға мұнтазір зайды Қайрыда орнашқан Әл-Бағдат ТВ каналында ішлейді.
Құрметлі тыңнаушылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Біздің тапшының икенче өлешендә Фәния Хайруллинның шикаяты Страсбург мәхкәмәсендә каралачак. Бу хакта тулырак итеп тапшының икенче өлешендә ишетәсез.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 сентябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Тукай районында яшәүче Фәния Хайруллинның шикаяты Страсбург кеше хуклар мәхкәмәсендә каралачак. Башкортстанның берләштерелгән оппозициясе торак коммуналь түләүләрнең артуына каршы пикет үткәрде. Башкортстан хакимиятләре бер төркем яшьләрне чит илләрдә укытып кайтармакчы. Шушы көннәрдә грантлар бүленде. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Сишәмбедә Русия Грузияның ике сепаратист төбәге белән хәрби хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Бу документ нигезендә Мәскәү, Абхазия һәм Көньяк Осетияда үзенең хәрби ныгытмаларын урнаштыра алачак. Тулырак итеп, Оли Гилмисили.
Өч яклы шушы килешүне Русияның саклану министры Анатолий Сердюков, Абхазия һәм Көньяк Осетияның саклану министрлары Мираб Кишмари һәм Юрий Танаев имзалады. Әлеге документ нигезендә Русияның хәрби ныгытмалары Абхазияның Гудаут һәм Көньяк Осетияның Схинвал шәһәрләрендә урнашачак. Һәрберсендә 1700 хәрби булыр дип исәпләнә. Бу документ Мәскәүгә Грузияның ике төбәгендә хәрби ныгытмалар төзү, андагы инфраструктураны куллану һәм яңарту мөмкинлеге бирә. 49 елга төзелгән килешүне мөддәте чыккач, һәр 5 ел саен озайтып тору мөмкинлеге каралган. Килешүне имзалаганнан соң Сердюков, бу әле беренче генә адым, якын арада тагын берничә килешү төзеләчәк дип белдерде. Бу килешүләр Абхазияның һәм Көньяк Осетияның иминлеген тагы да арттырачак, диде ул. Көньяк Осетия министры Юрий Танаев бу фикерне куәтләп, әлеге килешү безнең дәүләтчелегебезне көчәйтә, дип өстәде. Грузия парламентының территориаль бөтенлекне кайтару комитеты рәисе Шота Малашхия бу килешүне киеренкелекне арттыру нияте дип атады. Бу киеренкелекне арттыру нияте, ләкин Русияның киң күләмле хәрби гамәлләр кылу мөмкинлеге шикләнгән. Абхазияның да моңа мөмкинлеге дә, теләге дә юк. Минемчә, Русия вакыт-төяк провокацияләр белән шөгыльләнәчәк, диде Шота Малашхия. Килешүнең Абхазиягә караган өлешендә бу төбәкнең диңгез буе шикләрендә иминлек тәэмин итүдә каралган. Бу вазифа федераль иминлек хезмәтенә тапшырыла. Сишәмбедә ФСБның диңгез буе шик хезмәте бүлеге башлыгы Виктор Труфанов Русияның шик сакчылары Абхазия шикләрен үтеп кергән көймәләренә кулга алачак дип кисәтте. Хезмәтнең матбугат белдерүендә әйтелгәнчә, Русияның меңнән артык шик сакчысы Абхазия җирлегендә инде эшкә керешә. Аларга барлыгы 350 чакрым озынлыкта дәүләт шикләре сакка тапшырыла. Шуларның 215-е диңгез шикләре. Грузияның шик саклау хезмәте башлыгы Заза Гогава Тифлис халыкара канунлар нигезендә Грузияныкы дип саналган суларда патруль итүен дәвам итәчәк дип белдерде. Мондый мәгънәсез янауларга ничек җавап бирәсең? Русия андый белдерүләрне еш ясый. Чынбарлыкта берни эшләми. Алар көймәләрне кулга алу белән яный. Кайда алмакчылар? Без үзебезнекен контроль итәчәкбез. Узган елның августында Русия белән Грузия арасында кабынган 5 көнлек сугыштан соң Мәскәү Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген таныды. Көнбатыш илләре бу адымны бер тавыштан тәнкыйтләп чыкты. Мәскәүнең адымына нибары 2 ил кушылды: Никарагуа һәм Венесуэла.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанның берләштерелгән оппозициясе торак коммуналь түләүләрнең артуына каршылык белдереп пикет оештырды. Бу чарага шәһәр хакимияте дә рөхсәт биргән иде. Премьер-министр да ике якны канәгатьләндерә торган карар кабул итәргә чакырды. Башкортстан заманча кадрларны чит илләрдә әзерләмәкче. Бер төркем башкорт егетләре һәм кызлары иң атаклы югары уку йортларында укыр өчен грантлар алды. Тулырак итеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Бүген Өфөлә халыкка карата социаль сәясәткә каршы пикет үтте. Уны берләшкән оппозицияның әүдем агзаларының береһе Мәзит Хузин оештырды. Хужин әфәнде 11 сентябрь ошо турала кала хакимияте башлыгы Павел Качкаев мөрәҗәгать иткән. Рәсми хакимият бу мөрәҗәгатьне канәгатьләндергән. Пикетка 70ләп кеше килгәйне. Нигездә карт-коры катнашкан пикетта Өфөлә торлак сәясәте өлкәһендә ватандашларның конституцион хокуклары бозылу хакында сүз барды. Пикетта катнашучылар Өфе қала хакимиятенә һәм республика хөкүмәтенә мөрәҗәгать кабул итте. Унда безнең быга тиклемге талаптарды беркем дә ишетмәне. Шуңа ла без тагы ла бер тапкыр халыкка каршы сәясәтте туктатуды талап итәбез диелем. Пикетта катнашучылар бер туктаусыз хаклар артуды геноцид дип баһалана. Алдан уйланылмаган, хәл ителмәгән һәм урынсыз кабул ителгән карарлар халык яшәеше сифатында кире сагылыш табуы ихтимал. Был Башкортстан хөкүмәте премьер-министры Раил Сабаевтың ошондай пикеттарга карата реакцияһы. Был хакта ул башкарма хакимият органнары эшмәкәрлегенә арналган утырышта белдерде. Мисал итеп, хөкүмәт башлыгы пенсионерлар катнашлыгында Өфөлә узган митингты килтерде. Бакса мизгеле осурында ямәгать транспортына ташламаларды бетерү турында хүз сыккас, улы яштагы ватандаштар башкаланың Октябрь проспектына сыккайны. Раил Салихулы билдәләвенсә, бындай осурактарда ике як өчен дә отышлы юл хайланырга тиеш. Унда кешеләр дә икътисадта зыян күрергә тиеш түгел. Пенсионерлар өчен кала яны транспортына ташламалар нигезе булып, мизгел үзенчәлекләре, льготалар күләме тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала эшһеҙҙәр аҙая. Йыл дауамында республикала ваҡытлыса 37 меңдән ашыу эш урыны ойошторуласаҡ. Был уҡыу йорттарын тамамласа йәштәр араһында эшһеҙлек мәсьәләһен бөтөнләй тиерлек хәл итәсәк. Йәштәрҙе эш менән тәьмин итеү буйынса эшмәкәрлеккә республикала айырыуса ҙур иғтибар бирелә. Уку йорттарын тамамлаусылар һәм ширкәттәр араһында стажировка үтеү буйынса килешеүҙәр төҙөлә. 2000 ҡыҙ һәм егет 349 ойошмала һөнәри белемен камиллаштырасаҡ. Республика эске эштәр министрлығы ойошторолоуҙың 90 йыллығы уңайынан ведомствоға етәкселек иткән халыҡ комиссарҙары һәм министрҙарҙың галереяһы асылды. Тантанала ветерандар Башкортстан милицияһы ойошторолған йылдарҙа эшләүсе хеҙмәткәрҙәрҙең туғандары килгәйне. 20-гә яҡын кеше юбилей айҡанлы миҙал менән бүләкләнде. Ошонда уҡ элекке халыҡ комиссарҙары һәм министрҙарҙың фотогалереяһы менән дә танышырға мөмкин ине. Сараны ойоштороусылар әйтеүенсә, картина галереяһын ойоштороуҙа ветеран ойошмаларының хеҙмәте ҙур. Тарихты өйрәнмәйенсә, киләсәк хаҡында һүҙ йөрөтөү ауыр тип билдәләп үтте үҙ сығышында отставкалағы подполковник Милис Хакимов.
Бик ҙур эшләнәр был галерея создавать итеү өсөн. Бер нисә ай эсендә эшләнгән эш бул. Шул ҙур художниктар коллективы 30 портрет тит арала эшләп тә булдылар.
Катмарлы иктисади шарттарда кадрлар потенциалы хакында тик көчле төбәкләр генә хәстәрләй ала. Бу хакта хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев дөньяның алдынгы уку йортларында белем аласак, республика яшьтәре менән осрашуда белдерде. Грант алучыларның барыһы ла башкорттар булһа ла һөйләшеү рус телендә барды. Республика ситилләрнең югары уку йортларында авыл хуҗалыгы, административ идаралык, мәгарифтә инновацион технологиялар, менеджмент, халыкара хукук һәм икътисад, архитектура һәм төзелеш, мәгълүмат технологиялары, социаль яклау һәм фонд биржа юнәлешләрендә йөзәрләгән белгесте укытып сыгарырга исәп тота. Хөкүмәт рәйсе Раил Сарбаевтың Бөйөк Британия, Германия, Америка Кушма штаттарының уку йорттарына юлланасак яшьтәр менән сорашуында билдәләнеүенсә, республиканың заманса карашлы белемле белгестәргә ихтияҗы зур. Шунлыктан уларды әзерләүшенә дәүләт кимәлендә игътибар бирелә. Быелга республика бюджетыннан бул максатка 30 миллион сум акса бүленә.
Пока это единицы тех, которые находятся вот за этим столом, чтобы эти единицы влили свежую струю в экономику нашей республики, в социальную сферу нашей республики.
Сетилдә белем алырга теләүчеләргә һайлап алу комиссиясе җитди талаптар куя. Кандидатларга белем кимәле менән бер рәттән инглиз теле буенча имтихан тапшырырга, психологик тест үтергә лә тура килә. 92 дәгъвасының тик һәр 4-нчесе генә һөҗүмтәле уны уңышлы үтә ала. Гүлли Зарипова һайлап алуда уңышлы үтеп, сит илдә белемен камиллаштыру хукугын алусы 24 яшь белгестең береһе. Башкорт дәүләт университетының хукук институтын кызыл дипломга тәмамлаучы Өфе кызы Бөек Британияның Борнмут университетында менеджмент сәләтләрен өйрәнәчәк.
Сит илдә кадрлар әдерләү программасында беренчеләрдән булып катнашуыбызга без бик шатбыз һәм шуның белән горурланабыз. Әлбәттә, сит илгә китүе, сит мөхиттә яшәүе, сит телдә яңа белем тауларына үрләве яңел булмаясак.
Осрашуда грант алучы яшьләр хөкүмәт премьер-министры менән якындан аралашты. Үзләрен кызыктырган һорауларын да бирә алды.
Безнең күбесе авыл хуҗалыгында эшмәкәрлек алып бара. Һәм шуга да мин менә Лондонда агроменеджмент, агробизнес буенча стажировка, ярты еллык стажировканы хайланам. Һәм киләчәккә эшләрендә уйлайм, алай бирһәм, менә безнең правительствонан төрле проектлар, программалар авыл хуҗалыгы күтәрү буенча бара бетендә һәм шуга да авыл хуҗалыгы өстендә эш итәргә кирәктер дип уйлайм. Укымдан сителнең опыты менән сагыштырып, безнең Башкортстанныбызда, туган илебездә шуны дөньяга ашыру мәсьәләһен әлбәттә өйрәнү буенча.
Ошондой программаларды уюштыруу башкортстаныбыз келесеги үчүн ул тагын бир бийиклек һәм алдыңгы адым деп ойлойм. Кулымдан мен күтөм яңы билимдер һәм яңы технологик решениялар, шуларды тормушка ашыруумду күтөм һәм республикала матур деп эшләп чыгарга.
Сит илләрдә уку хукугына ия булусы 24 белгес республиканың кадрлар әзерләү өлкәһендәге зур эшенең башыгына. 2012 елга тиклем тагыла йөзәрләгән өметле яш белгес дөньяның иң алдынгы уку үзәкләренә юл аласак. Башкортстандагы 2 югары уку йорты Милли тикшерү университеты исемен алуы мөмкин. Махсус грант өчен Башкорт дәүләт һәм авиация техник университеттары дәгъва итә. Конкурста илдең бүтә төбәкләреннән 136 гариза кабул ителгән. Баһалама агзалары бүгенгә 100-дән ашу уку йортының мөмкинлекләрен карай. Һәр документка аерым билдә куелып, сентябр адагында иң яхшы 30 университет игълан ителәчәк. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азатлык тапшыруы дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, безнең язмаларга, мәкаләләргә карата фикерегезне безнең интернеттагы сәхифә аша белдерә аласыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
2002 елның 14 сентябрендә Фәния Хайруллинның ирен 51 яшьлек Җәүдәт Хайруллинны республиканың Тукай районы эчке эшләр бүлегендә асылынган килеш табалар. Әлеге бүлектә эшләүче милиция хезмәткәрләренә карата җинаят эше 20 тапкыр ачылып ябылган, әмма гаеплеләр әле дә җаза алмаган. Кеше хукуклары оешмасы хукук белгече ярдәме белән Фәния Хайруллинның шикаяте Страсбургка кадәр барып җитте. Тулырак итеп Адел Галәметдин сөйли.
Европаның Страсбургтагы кеше хукуклары мәхкәмәсе Татарстанда яшәүче Фәния Хайруллинның шикаятын теркәде. Зыян күрүченең адвокаты Ирина Хрунова сүзләренчә, бу аларның чираттагы җиңүе, чөнки Татарстандагы тикшерү идарәләре белән эш иткәндә һәр нәрсәгә иң авыр юл белән мәхкәмә аша гына ирешергә мөмкин ди ул.
Нам каждое действие приходится практически все время пробивать через суд. То есть такое ощущение, что следственные органы...
Текшеру идаралары конунны узгартырга тилеми диген хистуа. Жинаят ишларын текшеруны тизилетер урына алар кересенше көпшекке тояклар тыккан сыман бізге кумашаулап киле. Шуңа бізге уақына мәселелеріні де шишер үшін үйім-үйім хатлар язарға, мәхкемелерге беріп, өзебізнің хақ болуыбызны аңлатырға керек. Бу ишырақ бойынша текшеру ишлері инде күптеннен тамам ларга тиеш иде. Әмма бу идара хезмәткәрләре төрле юллар белән вакытны суза. Югыйсә тикшерүчеләр үзләре эшнең ничек баруы турында безгә мәгълүмат җиткереп барырга тиеш. Ни өчен алар шулай эшли, билгесез. Димәк, бу кемгәдер файдалы ди, Хрунова. 2002 елның 14 сентябрында Хайруллинның ирен 51 яшьлек Җәүдәт Хайруллинны республиканың Тукай районы ички эшләр бүлегендә 5-нче катның балконында асылынган килеш тапканнар иде. Әлге бүлектә эшләүче милиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше 20 тапкыр ачылып ябылган, әмма гаеплеләр әле дә җәза алмаган. Казанның кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәрләре фикеренчә, Хайруллинның үлемендә милиция хезмәткәрләре гаепле. Янәсе аларның каты җәзалануыдан түзмичә, ул үз-үзенә кул салган. 2002 елда әлге бүлекне милиция полковнигы Рәмдил Сәләхов җитәкләгән. Хукук яклаучылар сүзләренчә, хәзер ул 5 кешене җәберләүдә гаепләнә. 2008 елның декабрендә адвокат Ирина Хрунова Фәния Хайруллина исеменнән мәхкәмәгә Җәүдәт Хайруллинны милиция бүлегендә җәберләп үтерү уңайыннан шелтә белдергән. Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе карары нигезендә зыян күрүчегә 250 мең сум матди ярдәм күрсәтелгән. Бу карарда Хайруллинның милиция хезмәткәрләре тарафыннан үтерелүе дә раслана, әмма аларга карата җәза чыгарылмаган. Татарстан прокуратурасы тикшерү идарәсенең Тукай районы бүлеге исә әлеге җинаять эшен тикшерүне туктаткан. Бу инде 20-нче очрак икән. Казанның хукук яклаучылары әлеге гамәлләрне канунсыз дип танып, эшне югары мәхкәмәдә дәвам иттерергә җыена. 6 ел узса да адвокат Ирина Хрунова барыбер дөреслекнең җиңәчәгенә ышана. Тикшерү идарәләренең җинаять эшенең сузуы аңлашылмый, югыйсә алар үз-үзләренә зыян гына ясый. Чөнки без һәрбер вакытыяк мәсьәләне мәхкәмә аша ирешелгән кагазларны җыеп барабыз, һәм бу чыгымнарны соңыннан гаеплеләр түләргә тиеш була. Европа мәхкәмәсендә безнең җиңәчәге безгә шик юк, чөнки моңа охшаш очракларның бихисап булганы бар. Гадәттә мондый эшләрдә шикаят белдерүче җиңә, ди Хрунова. Казанның кеше хукукларын яклау үзәге матбугат вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов исә Татарстанда милиция хезмәткәрләренә каршы Европа мәхкәмәләренә шикаять белдерү очраклары арта ди. Аның сүзләренчә, бүген аларның үзәгендә генә дә 3 мондый эш бар. Берсен Европа мәхкәмәсе инде теркәгән, калганнарына да уңай җавап китә алар.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы. Бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сентябрь ахырларында Барс Медиа продюсерлык үзәге чираттагы кастинг уздыра. Җырчылар һәм юмор осталарын эзли. Бәйгедә катнашучылардан бер халык һәм бер эстрада җырын башкару сорала ди. Әлеге чара турында оештыручылар кызган таба тыңлаучыларын тулырак таныштырырга булды. Бүгенге яшьләр тапшыруының кунаклары Барс Медиа ширкәтенең яш вәкилләре. Аларны Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Менә инде без алдагы тапшыруларда хәбәр иткән идек, шоу-бизнес яңалыкларыннан 26 сентябрьдә Барс Медиа ширкәте яш талантларны барды дип, яш егет-кызларны кем җырларга, кем юмор сөйләргә тели, алар инде мәдәният һәм сәнгать университетына килеп үзләренең талантларын күрсәтә алалар. Әгәр инде андагы абзый апаларга ашасалар, киләчәктә йолдыз булырга да мөмкиннәр. Ә инде менә шушы кастингның үзенчәлеге һәм инде анда катнашып, инде бүгенге көндә танылып киткән яш егет-кызлар хақында толырақ сөйләшербез. Һәм бүгенге тапшырының қонақлары Барыс Медиа şirketінің вәкилләре Айгел һәм Диләра Илалетдинова. Диләра Илалетдинова ул безнең яш җырчы. Инде аны безнең тамашачылар, тыңлаучылар белә торганнардыр. Телевидениедән клиплары бара, радиодан җырлары яңгырый. Һәм инде Айгел безнең Барыс Медиа şirketінің матбугат үзәге вәкиле. Айгел, менә шушы кастинг турында сөйләп китик әле. Шуннан да ел саен Барыс Медиа şirketі Йылдызлар фабрикасы дигән шундый бер сайлап алу конкурслары үткәрә иде. Быел менә шундый гади генә кастинг дигән мәгълүмат таралды.
Гади дип әйтмәс идем инде, чөнки ниятләр җитди һәм проект бик җитди санала. Гомумән безнең кастингларга 500-600 кеше киләдер, әле безнең Татарстан Республикасыннан гына түгел, Россия Федерациясының төрле регионнарыннан да бар иде катнашучылар. Димәк, шуңа күрә гади дип әйтмәс идем бу кастингны, чөнки көтеләләр регионнардан да, шулай ук безаллардан да, аларга да хәбәр биреп торабыз. Быелгы кастингның үзенчәлеге нәрсәдә алдагы еллар белән чагыштырганда. Әйе, шуннан да моңа кадәр безнең Йылдызлар фабрикасы рәвешендә форматында үтәдер. Быел кастинг рәвешендә. Димәк, быел инде татар җыры кысаларында концерт булмаячак. Әмма дә ләкин җырларны языру, клип төшерү яисә Барс Медиа компаниясе белән килешү төзү дигән ниятләр әлбәттә бар.
Менә бундагы жюри кешеләре сайлап алучылар нинди пунктлар буенча сайлаячак?
Әйе, сайлап алу критерийлары. Сайлап алу критерийлары һәр елдагыча шундый юк. Бу беренче чиратта атауыш мөмкинлеге. Җырчыларга беренче чираттан да нинди таләп куела? Халык җырын башкару, музыкасыз, һәм инде аранжировкага җырлау. Һәм икенчедән сәхнәдә үзен тотышу. Тавыш булып та әле кеше югалып китергә мөмкин, кайчакта андый хәлләр була. Җырчылар үзләре дә әйтәләр, сәхнәдә дә югалып каласың, дулкынланасың диләр. Өченчедән үз йөзе булу, үзенчәлеге. Тавыш булып та сәхнәдә үзен тотып та әле шул Эльвинаны кабатларга мөмкин, диләрене кабатларга мөмкин. Ә инде моңа хәтлеккә әйтелеп килә. Салаватны кабатламагыз, Ханияны кабатламагыз дип. Чыннан да өндәүләр шундый юк.
Үз йөзен
булдырып килергә кирәк, әйе.
Гүзәллек турында, матурлык турында әйтеп китмәде. Ансы да мөһим факторма. Йөзе, фигурасы, төс кыяфәте.
Әлбәттә, бардыр дип уйлыйм инде. Мин үземнең шәхси фикеремне генә әйтәм. Бу ишракта мин үзем матур кешеләрне яратам. Әле ул матурлык чыннан да табигатьтән матур гына да кешеләр бар. Бар русча әйткәндә ухоженный кешеләр. Икесе дә булырга тиешдер дип уйлыйм. Чөнки сәхнә бит инде ул үзенә күрә кешеләр өчен эталон булып санала. Бик күпләр яшь кызлар, 14-15 яшьлек кызлар. Менә шундый йолдыз бар. Шуңа ашарга тырышалар, шундый күлмәкләр алып киләләр, анда чыгарылыш кичәләренә һәм башка туган көннәргә шундый күлмәкләр алып киләләр. Матурлык әлбәттә кирәк.
Диләрә сиңа менә киләсең менә Диләрәгә дә сорау бирергә вакыт җиткәндер шикелле. Утырак, тынгына. Айгел әйткән сыйфатларга тагын менә үзең шушы кастингларны туеп, син нәрсә әйтә аласың, нәрсәләр кирәк менә? Ялгышмасам әле син ике тапкыр катнашканың шушы кастингта. Менә шул хакта тулырак әйтеп бир.
Мин Фабрика звезд кастинг буенча үттем инде, ике тапкыр катнаштым. Беренче катнашканымда 2004 елда финалга хәтле уздым, әмма дә ләкин Казанда үткән финальны ничек выступай итәргә кирәк, мин сирләдем бик каты һәм чыгыш ясый алмадым. Әлбәттә, мин алмадылар инде ул елны. Һәм менә 2006 елда мин тагын үземне сынап карарга булдым. Кастингка шуяңдан үттем һәм миңа уңыш елмайды дип
әйтеп була.
Әйтеп була, я.
Менә бу кастинглар турында кем әйтте сиңа, ничек килеп эләктең? Үземнең инде балачактан җырчы булырга теләдең.
Гомумән, мин 4 яшьтән җырлый башладым. Мисал дип тәйләгәндә, әле мине
Татарча җырлыйдыңмы, әллә инде урыс җырларымы?
Русча буга хәтемдә, русча җырлыйдым ул вакытта. Шәһәр буенча 2нче урын алдым да, шуның белән бетте мин ничектер. Мин бүтән җырламадым аннары. Әнинең авылына кайткан идем Сабантыйга инде.
Гафу бүлдерәм, бу вакыйгалар кайсы районда бара? Сен хөммән кайсы районда?
Әлмәт районы. Мин Әлмәттән үзем туыстым. Бикасоз авылында Сабантыйга кайттык без. Хаманда Центр детско-юношеского творчества дигән
балалар иҗат берләшмәсе инде.
Әйе, әйе, шуның директоры Турышул авылга кайткан иде, шул авылдан. Минем сестренкам Миләүшә, әйдә әле җырлап алыйк әле берәр. Булат инде конкурслар, әйдә җырлап алыйк әле ди. Мин әйтәм, әйдә дидем дә инде, мин анда торналар җырын башкардым.
Булат Нигъмәтуллин.
Булат Нигъмәтуллин торналар җырын башкардым инде. Миләүшә инде толком җырламады да, бөтен җырны мин башкардым ахырда. Ярар, һәм менә шул Флёр Магдална исемле хатыны инде ул, һәм мин эзләп тапты, һәм әйтте 1 сентябрь көнне килергә мин сине алам үземә диде. Мин килдем менә 1 сентябрь көнне һәм шул елны мин Сандугач шәһәре илем конкурсында катнаштым, анда мин 1нче урын алдым. Аннары төрле-төрле конкурсларда катнаштым инде.
Фабрика турында каныштым.
Юлдаш газетасыннан. Башта мен ышанмадым, дөрес микән, юк микән дим. Аннары инде укытучы минем урысыя, шуңа күрә белмәдем, мин аңа әйттем, әйдә барып карыйк диде ул. Бардык, катнаштык, үттек.
Һәм инде бүгенге көндә син ничә җырың бар? Клип төшерелдеме?
Әйе, клип төшерелде. Минем бер 6 җыр яздырылган һәм 6 җыр яздырмаган әле.
Үзеңне бер стильгә керттеңме, әле кертмәдеңме?
Мин барыска килгәч тә миңа продюсерым Фәрит Романович Таешев әйтте инде син лирик жырчы буласың деп бүтүн жырларым карасаң инде бүтүнүсү медленный шундай. Тегем гүл мәхәббәт турында гына түгел, минем менә изгелек табысын күңелләр мәсәлән җыры бар. Әйті турында жыр елтырға жиынам мен. Жыр сойлағанда мен ғымымен сөзлеріне қорым. Мен атығы дүк-дүкі болмасын, мағынайлы жыр болсын, іштәлікілі, башта сөзлеріне қорым мен аның.
Жыр сәңгәті турында еттің, негенше келіп кіргенің, оқуыңда шыңа байлеті болмысың?
Йоқ, мен ғылда екенші сферда оқиым. Білімді КХТ-да алам, факультетім управление экономики права. Менеджер организация болып шығам мен қалай бірсе.
Бүгін нешінші курстан едің?
Биыл мен 4-нші курсқа бардым.
Міне қай жаңадан кастингке қатысақ, көбірек қыздар келеді ме, жігіттер келеді ме? Сенің уақытың нешеге?
Мен сонаманым, мұнайлар да қыздар да келеді енді.
Міне ықтибарты мен керек халық анда ауылдан, райондардан, шаһардан ма?
Шаһардан да, ауылдан да бар, ұлапалар да бар енді.
Гәрше еш бойынша шектеулер де бар енді. 8 жастан 30 жасқа қарай қыздар жігіттер сынып
ұлапалар да келеді.
Әмде лекін ештікенім бар. Қайсыңға ұлапалар да келе. Біз жырлап қана түшейін деп мініп шөлерді шайызларын. Демек енді олардың да жігіттер келе.
Міне сіздің уақыттан шегірек.
Ленин есіміндегі мысың әлі?
Мәдениет.
Мәдениет үртінде өткен кастинг. Ертен барып, кешке 9-да жырладым мен.
Бұра шыл өткенінде ме?
Әйе, өткенінде. 11-ші ортада башланған ебуға ел, или 11-де ме қатырләмейді?
11-де ошан ағадан.
Әйе, мен 11-ші ортаға келіп, анкетаны тұттырып, кешке 9-дағынан жырлаған емін.
Демек, қатнашушылар да шыл қадыр көп болған деген
сезінді. Сен нені қатнашып өттің, нені шартлар берділер сен ашынан да? Міне сен нәрселерге еріштің? Компания сен нені мүмкіндіктер берді?
Міне клип түсірдік, жырлар яздыра, тоба менің барсы менде жырлар, менің міне өзімге еншік тоба ремінде.
Радиода үйлендіруінде өзі халіде?
Әйе, өзі халіде бүтін әйбіріне.
Насын гастролерді де қатқа
шығар? Гастролерді, бүтін сын барсы менде өш тұра.
Гастролер дегеннен шет регионаға шыққан ек мұ?
Ульяновский район, Татарстан мұ?
Йоқ, шет.
Міне Алла бірсі 1 октябрь күні Самарға жиынамыз болай.
Сен біздің үлкендер үшін ғымен концерт программаларына ересің, дискотеклерге, музыкал десант көбік проектларға жүрмесің?
Йоқ, мен анда алғанлары йоқ. Мен дефетенттеге талған жырлар.
Еркелесең келін азыласам, сүйіп келі қорасам, соқы жылда өл келігенде, соқлап алып қол алсам.
Әтілді жылдар яңғырады, ұранда тонып, нешектер мәкілі үндәшушілер көп болды.
Еге.
Жаңа тарлары бар ма?
Бар, бар, тонылы, құйылықты бұрылып қорып қолар.
Интернетта отырасың мұсың? Қазір бетіне көп жаршылар, контактинатта, сайтларында.
Бек сирек, өзінің квартирын болмағаш, интернетта йоқ, шол достыма барсам, оны отырамын, бір шол контактта кіріп алам, кімнен достларға просит, шоларының өтіп, алай отырғаным.
Көп мұсың анда сен достар?
О, қой бір күні міне, қар күні күсін 27 шәр, просит міне.
Демек, популярлаша барасың?
Е, жазалар, неге алмайсың дей, неге кіртмейсің достылыққа дей. Алар оңласынлар, мыналарыны білмеймін бет, мен неше аларына бүтінісін достылыққа кіртеймін де.
Андай нәрсе жоқ бетінде қазір жыршылар көбісі кіртілер кімнің көбірек мәселе инна сафин түрінде деп кетті анығанда 9000-ға яқын 10000-ға яқын достары бар иә бұл бетінде жыршының популярлығы һәм аның аудиториясы арта деген сөз яғни
сенің добавлять ете алмаймын білмеймін
ете алмайсың жақын достарыңды ғана яғни танышларыңды ғана кіріте аласың
өзім білген кішілерді мен кіртірген мағұл
Яңадан хәзер Айгелге қайтам. Айгел, кастингтан инде кишләр була, сайлап алучылар, журилар дигән.
Төп составны әйтеп узам инде, бу әлбәттә Бас Медиа компаниясыннан килүчеләр булачак. Бас Медиа продюсерлык үзәгенең директоры Артемий Фрадик булачак, шулай ук генераль продюсер Гөлнара Абаева, юмор шоу без Виталий Юмарстаны да эзлибез. Аларны да чакырабыз. Шуңа күрә юмор шоу проектының җитәкчесе Фәрит Галиевны һәм башка белгечләр дә булачак. Моңа кадәр Венера Ганиева, Фәрит Таишов, Рима Ибрахимова жюрида иде. Быел да музыка белгечләрен чакырачаклар.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
көнүнүн төп темасын эсиңизге түшүрөбүз, урматтуу тыңдаучулар. Татар концерттери турундагы ыйгылаандар азыр орусча да болурга тийиш. Шулай ук оолда узган жыйылышлардын биркетмелерин да орусча жазуу мажбури. Татарстан Дөөлөт Шурасынын маданият, фан, магариф һәм милли маселелер комитети рәисе Разил Вәлиев хабарчыбыз Ландыш Харасовга айтуынча, бу бер нинди кысаларга да сыймый, әмма Россия югары мәхкәмәсе карарына каршы да килеп булмый. Бу язма бу тема безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында кызыксыну уятты. Безнең форумга шундый язулар килде, менә беренчесен белән сезне дә таныштырып үтәм. Милләттәш дип таныткан үзен бер укучыбыз, шәп икән, инде тиздән татар җырларын да урысча җырлау таләп ителә башлар микән? Диннәр һәм халыклар тату яшәгән Татарстанда әллә ниләр була хәзер. Тик бу татулык өчен нигә татарлар гына үз теле, мәдәнияте белән түләргә тиеш? Дигән сорау куя безнең укучыбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез дә безнең сөйләшүләрдә, фикер алышуларда катнаша аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә эфирдә яңа тапшыруда яңгырамаган кайбер мәкаләләр, кызыклы әйберләр дә бар. Менә мәсәлән, Русия халыкларына куркыныч яны. Татарстанда яшәүче фән эшлеклесе журналист Томас Нигмәтҗанов үзенең Шок кадыргыч вакыйгалар дигән китабында бу мәсьәләгә фикерләре белән бүлешә. Шушы китапның кыскача эчтәлеге белән безнең сәхифәдә таныша аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова.